Tačno je 21 čas.
Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče. Dilema mnogih. Vratiti se. Kada je najbolje? Mogu li da boravim u Srbiji i radim, iako nemam srpsko državljanstvo? Karta Serbika, najnoviji program organizacije Tačka povratka, nudi odgovore na ta pitanja. Čućete večeras Ivana Brkljača, direktora te organizacije. Ugostit ćemo još nekoliko uspešnih Srba iz dijaspore. Slavicu Quintero Marone, poznato ime među Srbima u Nemačkoj, Vladimira Vukićevića, uspešnog preduzetnika iz Njujorka, i Marka Nikolića, profesora fizičkog vaspitanja i menadžera na Akademiji za sport u Kuvajtu. Dobrodošli. Radio Beograd 1, emisija Večeras zajedno.
Oh!
Serbika je program namenjen onima koji žele da borave u Srbiji i tokom boravka možda rade. Kreirana je za naše iz dijaspore koji imaju srpsko poreklo, ali ono što je do sada bila otežavajuća okolnost, nemaju srpsko državljanstvo. Najnoviji program organizacije Tačka povratka u razgovoru sa koleginicom Dijanom Ivanov-Kadić objašnjava Ivan Brkljač, direktor te organizacije.
Karta Serbika je i kao svi programi Tačke povratka nastao u direktnoj komunikaciji sa našim ljudima iz inostranstva, iz dijaspore. U jednoj konferenciji Talenti na okupu rodila se ideja, to jest kroz razgovor postavljeno je pitanje da li će postojati neki program, poseban program. U tom trenutku taj gospodin je rekao za nas koji smo rođeni u inostranstvu, možda ne govorimo srpski baš dobro, ali da li imate neki poseban program za nas koji smo druga ili treća generacija naših ljudi u inostranstvu. I tu smo mi krenuli malo da razmišljamo šta su to sve stvari koje su tim ljudima potrebne i kroz neki višemesečni rad došli smo do nekog ovog prvog koraka koji je, znači, Karta Serbika i lansiranje Karta Serbike je kruna rada od nekoliko meseci, ali tek početak. Šta će Karta Serbika u budućnosti da bude, već u sledeće godine mi ćemo imati poseban program pogodnosti za ljude koji su, znači, stranci u očima zakona, ali osjećaju se kao pripadnici ovog naroda, da kada dođu ne samo da dobiju, kao što sad mogu da dobiju, privremeni boravak po osnovu svog srpskog porekla 4 generacije unazad, nego će usto da dobiju određeni set pogodnosti, ulaske u neke muzeje, neki turistički, umetnički sadržaj, kulturni sadržaj, da se bolje upoznaju sa tradicijom svog naroda ili naroda svojih predaka. Tako da je ovo u ovom trenutku, to je Karta Serbika. Kažem, u narednom periodu će se još raširiti kao čitav set pogodnosti. Pa, znači, ova Karta Serbika odgovara, posebno malo ste u najavi pomenuli, ko su ljudi kojima to posebno odgovara. To su ljudi koji su rođeni u inostranstvu, uglavnom u zemljama zapadne Europe ili Severne Amerike i Australije, zatim ljudi koji su rođeni na prostoru bivše Jugoslavije, a nikada nisu imali definisan status u Saveznoj Republici Jugoslaviji, na primjer izbjeglički status ili neki
od... Ili, na primjer, imate, samo da ne zaboravimo da spomenemo, čini mi se da je slikovito, već jednog povratnika ili kako da ga nazovem, koji vam se javio. Zanimljiva je njegova priča.
On je čovjek rođen na prostoru sadašnje Hrvatske u vrijeme bivše Jugoslavije. Za vrijeme ovih strašnih ratova izbegao je u Severnu Ameriku, konkretno u Sjedinjene Američke Države, i on nikada nije imao praktično definisan status ovdje. Sada on ima pravo na državljanstvo, međutim, on kada aplicira, to će proći nekoliko mjeseci dok on ne prođe kroz proceduru kao što je u svakoj zemlji. Ovo mu daje osnov da može da boravi u Srbiji i da ima definisan svoj status. Njemu je žena naša, ima naše državljanstvo, deca su mu isto, imaju naše državljanstvo. Tako da on praktično došao ovdje i iskoristio ovaj osnov, srpsko poreklo, da boravi, da dobije boravak dok ne definiše svoj status malo dugoročnije, a to je najvjerovatnije molbom da bude primljeno državljanstvo. Tako da je on prvi korisnik toga. Ali ono što je, pomenuli se također to u najavi, jako značajni ljudi koji su se u nekom trenutku zbog svojih životnih okolnosti odrekli državljanstva, uglavnom u Nemačkoj i Austriji, to su zemlje koje ne dozvoljavaju dvojna državljanstva. Ti ljudi koji su otišli pre 20-30 godina na rad, odrekli se srpskog državljanstva, stekli nemačko ili austrijsko, prilikom povratka sada, recimo, u penziju ili nekako da provedu treće doba ovde, oni sada mogu da dobiju legalno status u Srbiji, a da ne izgube svoje nemačko ili austrijsko državljanstvo i pogodnosti koje su stekli životom i radom u toj zemlji. A ovde žele da kažem, provedu ostatak života. Sada imaju jedan vrlo jednostavan metod kako to mogu da sprovedu. Mi kao Tačka povratka pre svega smo tu kao jedan kontakt centar za naše ljude u inostranstvu i koji razmišljaju o povratku, koji za nas povratak nije samo fizička relokacija nazad u Srbiju. Za nas je povratak i kada neko kaže, slušajte, ja bih mjesec dana da volontiram time što ću da dođem u Srbiju i da prenesem svoje znanje nekome iz svog polja. Nama je povratak ukoliko neko želi da investira, ukoliko neko želi da se filantropski opredeli da nešto podržava u Srbiji. Znači, to su sve načini kako ljudi mogu da se povežu sa našim društvom i mi se trudimo da budemo najagilniji mogući kontakt centar za te ljude. I stvarno, mi smo u posljednjih 2,5 godine, koliko smo, 2018. je započeta ideja, ali sama realizacija je zapravo počela u januaru 2020. kraj 2019. početak 2020. Mi, znači, malo jače 2,5 godine postojimo i realizovali smo dosta zanimljivih programa i kontaktirali direktno sa preko, sada mislim da je već 8,5 hiljada ljudi. I to su odgovori na pitanja, na primjer, planiram da nastavim da radim za svoju kanadsku, za svoju firmu u Kanadi, ali želim da provedem 6 mjeseci u Srbiji. Šta to znači za mene? Da ja sada plaćam porez? Da li Srbija ima potpisan sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Kanadom ili nema? Ili, na primjer, planiram da dođem u Srbiju, ali moj partner ili partnerka nisu naši državljani. Šta to znači za njihovo zdravstveno osiguranje? Gde decu da upišem u školu? Kakvi su vrtići? Kakav je nastavni program? Kako se radi priznavanje diploma? Kako psa od 50 kg da prebacim preko Atlantika nazad u Srbiju? To su sve neka pitanja na koje mi trudimo se da individualistički pružimo jedan odgovor, baš onako personalizovan za nekoga koje je to pitanje uputio. Kada vidimo da se jedno pitanje ponavlja 5 puta, 10 puta, mi onda gledamo kako da pronađemo sistemsko rešenje. Karta Serbika je primjer toga. Pored toga, rečeno čemu trenutno također radimo jeste, možda ste primetili na ulicama Srbije automobile sa američkim tablicama. U ovom trenutku naši povratnici ili ljudi iz dijaspore koji žele da registruju svoje vozilo nemaju baš adekvatan način kako bi mogli da upodobe to vozilo za naše standarde i zakone. Međutim, mi sad aktivno radimo sa Agencijom za bezbednost saobraćaja na tome kako da u narednom periodu dođemo do rešenja da ti ljudi mogu da potpuno, da upravo to, upodobe svoje vozilo, registruju ga ovde i voze ga, pošto mi u ovom trenutku nemamo definisano kako sa van Evropske ekonomske zajednice, da se automobila proizvedeno za tržište Evropske ekonomske zajednice, kako da ti ljudi upodobe svoje vozila. To je još jedan primjer. Pa imamo mnoštvo takvih nekih inicijativa koje vidimo kada se, ne znam, par puta postavi to pitanje, kako da rešimo. Evo, baš u junu smo objavili jednu stvar koja mislim da je vrlo korisna našim ljudima iz inostranstva. Do sada praktično nije postao jednostavan put kako ljudi da kupe nekretninu, to jest da podignu stambeni kredit, izuzev kupovinom u kešu.
Sada će imati i tu olakšice kroz kartu Serbiku.
Nije kroz kartu Serbiku, nego to je paralelan program, samo što malo ih puno izbacujemo, pa ono deluje kao da se prepliču, ali ovo je samo direktna saradnja sa Bankom Poštanske štedionice.
Dobro, važno je da mogu vama da se obrate,
da mogu da se obrate oko
sve. Tako je, sada rade, ali da će imati olakšice i kod kredita.
Tako je, sad po prvi put mogu u Banci Poštanske štedionice da dobiju stambeni kredit. Ono što je bio problem, strane banke nisu dozvoljavale našim ili državljanima ili nedržavljanima da kupe ovde nekretninu zato što nije njihova jurisdikcija. A domaće banke zbog povećenog rizika, zato što neko živi u inostranstvu i ne mogu da mu recimo stave administrativnu zabranu, nisu odobravale kredite na ljudima koji nisu poreski rezidenti ovde. To što znači da su sada kroz rad sa Bankom Poštanske štedionice poseban program je napravljen za poreske nerezidente i sada konačno naši ljudi iz inostranstva mogu da podignu kredit i kupe neku nekretninu bilo gde u Srbiji. Sve informacije mi imamo dosta toga na sajtu, ali uvek imam i otvoren poziv da nas ljudi pitaju sa konkretnim stvarima, ali ono što je recimo i u radu sa kabinetom predsednice vlade kasnije postignuto jeste da sada postoje podsticaj za povratak i to poreski podsticaj. Znači, ukoliko se neko sada vrati recimo sa školovanja od godinu dana ili duže i iz inostranstva i poslodavac je u Srbiji spreman da mu ili joj plati 2 puta veću prosečnu platu koja je zakonom propisana, svake godine se to menja, taj poslodavac je onda oslobođen plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 70% na osnovicu, što znači da je to jedan dosta veliki podsticajni moment ako je neko tako kvalitetan da je poslodavac spreman da mu da veću platu, da se vrati u Srbiju. Isto važi i za ljude koji su bili na radu. Znači, ovo je bilo prvo podsticaj za studente najviše. Ali koliko neko bio na radu u inostranstvu 2 ili više godine i poslodavac je spreman da da 3 puta veću prosječnu platu, opet ima podsticaj umanjen poreza i doprinosa u iznosu za 70% na 5 godina. Što je zaista onako jedna lepa podsticajna mera i ona je vezana za povratnika, ne za poslodavca, iako tako možda deluje u startu, zato što ukoliko povratnik posle 2 godine, na primjer, promeni poslodavca koji mu da iste ili bolje uslove, taj podsticaj se seli sa njim ili njom. Tako da je to vezano za naše povratnike. Tako da to je jedna stvar koja može da utiče na to da, pošto kao što možete da možda primetite po ovim portalima za oglašavanje poslova, kadra nema dovoljno za mnoge pozicije i sada već, baš sam nešto gledao istraživanje Infostuda, da su oni nešto imali da li 35 ili 55% više oglasa u 2021. godini u odnosu na 2019. u kojem je bilo najbolja.
Migracije su neverovatne i Velika Britanija se suočava sa problemom, a kamoli mi. Svojevremeno smo bili nažalost na neslavnom mestu po broju ljudi koji su odlazili. Onda se oglasio i Bečki institut, govorili smo o tom istraživanju da ne širim priču, koji je rekao da gotovo za 10% se smanjio broj ljudi koji odlazi, a povećao broj onih koji žele da se vrate.
Odluka za povratak i odluka za odlazak je, mislim, jedna racionalna, vrlo često, ali najviše jedna emotivna odluka i na nju mogu da utiču mnogi okidači. Recimo, ono, iz nakon naše istraživanja, 44% ljudi bi se sutra vratilo u Srbiju iz dijaspore da imaju posao u struci koji je adekvatno plaćen. Znači, govorimo da želja za povratkom postoji kod velikog broja ljudi. Takođe, 40% ljudi kaže da iz Srbije bi otišli zbog toga što bi želeli da se im se deca, uglavnom u srednjoškolskom uzrastu, školuju u nekom drugom sistemu. E sad, mi vidimo da se deca, da se roditelji odlučuju na povratak i kada deca idu, znači, u školu ili traže neku drugu obrazovnu instituciju da mogu da ih odvedu ili pošalju. A sa druge strane, kada se ljudima u inostranstvu rodi deca, vidimo da oni imaju želju za povratkom. Vrlo često se to dešava zbog jezika. Mi znamo da svako deseto dete u dijaspori ne priča srpski jezik. 2 do 3 deteta ga pričaju odlično, sve od 10, a ovo ostalo je sve negde između. I onda kada se desi moment da roditelji vide da njihova deca neće govoriti jezikom njihovih roditelja i da se ono sin ili ćerka i baba i deda ne razumeju, to dosta bude, ume da bude traumatično i ume da bude okidač ljudima za povratak. I ne samo to.
Zanimljiv je i vaš slučaj. Vi ste bili u Španiji, Švajcarskoj,
Engleskoj, Mađarskoj, Nepalu neko vreme. Vratio sam se zato što ja verujem da pripadam ovom kulturnom kontekstu. Ja volim način na koji naše društvo međusobno komunicira, kako se možemo da se pomažemo. Ja želim da budem blizu prijatelja, blizu porodice. Jednostavno, te stvari su mi važne u životu. I želim da budem deo svoje zajednice, koristan deo svoje zajednice.
Šta bi eventualno moglo da vas, da kažem, natera, da ponovo odete?
Ja bih eventualno otišao ponovo i to ne isključujem stvarno, ukoliko bi se ukazala neka fenomenalna prilika u kojoj bih ja nešto mogao da naučim puno, da radim neke dobre stvari, da sa porodicom, recimo, iskusim još par godina života u inostranstvu, ja ne uopšte to ne isključujem, ali mislim da znam da na kraju dana, kada se podvuče crta, ovo je moj dom, ovo je moja zemlja, ovo je moje društvo.
Otkud tolika popularnost, poslednje pitanje?
Pa ja mislim da postoji želja, postoji potreba za ovakvom organizacijom, postoji jako puno ljudi koji žive u inostranstvu, postoji jako puno ljudi u našem društvu koji imaju nekoga koji žive u inostranstvu, a voleli bi da im je taj neko bliže. A mi možemo da budemo most između srpskog društva i dijaspore i stvarno mislim da uspemo za sad to da budemo.
Slavica Tina Quintero Marone. 3 decenije živi i radi u Nemačkoj. Često dolazi u Srbiju i rekla bi da je jednom nogom već ovde. U vreme kada smo snimali razgovor, završavala je, kako nam se poverila, neke papire za kupovinu kuće u okolini Kragujevca. Slavica Tina Quintero Marone radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, potpredsjednica Centralnog saveta Srba u Nemačkoj i politički aktivna od svoje 18. godine. Njen politički izbor je stranka CDU, na čijem je čelu donedavno bila Angela Merkel. Njenu priču zabeležio je kolega Goran Pavlović.
Ja trenutno radim u nemačkom Bundeskriminalamtu u Wiesbadenu. Bundeskriminalamt vam je pripada Ministarstvu unutrašnjih poslova i to je praktično policija koja se bavi kriminalom.
Vrlo je neobična ta vaša životna biografija. Otišli ste, rekli smo, već pre 30 godina u Nemačku. Šta vas je navelo da se u jednom takvom organizovanom i za nas, možemo slobodno reći, komplikovanom sistemu kakav je nemački, uređen i do tančina isplaniran, da se upustite u politiku? Kako vam je došla uopšte takva ideja? O tome da ste uspeli, to uopšte nije sporno.
Ja sam sve svoje probleme, svoje lične probleme koje sam doživjela kao mladi stranac u Nemačkoj, uzela kao motiv da poboljšam budućnost drugih mladih Srba koji ulaze u Nemačku. Jer sam problema imala mnogo. Kao ja i moj brat, on je tada bio još mlađi od mene kad je došao, imao je 6 godina, i sa svim tim problemima u jednoj uređenoj zemlji, kako vi zovete, ali ta uređena zemlja je uređena zemlja za Nemce i za društvo, ali onda kada ste stranac, kada ste novodošlica, onda tu ulazite u mašineriju administracije, da je tako nazovem. Volim da kažem da je mašinerija, pošto je jako teško, jer čovjek zaista mora da se izbori za svaku sitnicu i u koju školu dete treba da ide, što je jako važno, pošto školski sistem se razlikuje između nas i Nemaca. Dajem primjer, moja majka je morala da se bori zaista jako za mog brata, jer ona je želela da moj brat nakon 4. razreda uđe u gimnaziju, iako je vrlo dobrog prosjeka bio. Nastavnica rekla, ne, on je stranac, on je vrlo dobar, on je nek ide u drugu školu koja ga obučava za zanat. Mama rekla, na što to liči? Kako je to moguće da vi odlučujete? I stvarno je bilo tako da nastavnica osnovne škole odluči koju dalju školu dete ide od 5. razreda. Ja kad sam ušla u politiku sa svojih 18 godina, ja sam rekla, ti naulaziš, prva tema ti je borba, da jedna nastavnica osnovne škole ne može da odluči za jedno srpsko dete u koju školu ide dalje, nego da to odlučuje roditelj. I ako to dete uspe, super, ako ne uspe, mogu uvek da ga stave u drugu školu. Ono što smem da kažem, šta je se za srpsku zajednicu promenilo, su borbe koje smo mi izborili kao Centralni savjet Srba u Nemačkoj za njih, činjenicom da smo išli sa Ministarstvom spoljnih poslova na sud, zato što je kroz regulativu Zapadnog Balkana u zemlju ulazilo preko 50.000 ljudi godišnje, koji su onda 2 do 3 godine čekali vizu za spajanje porodici, čekali da im žene i deca, to je supružnici, nisu uvek žene i muškarci su u pitanju, dođu u zemlju, i samim tim su počeli porodice da nam propadaju. I mi smo sad smatrali da to ne može tako, da to nije humano, da to nije u redu.
Govorite o porodicama našeg porekla, dakle iz Srbije.
Iz Srbije, tako je. I onda smo se izborili sudskim procesom da sada ne čekaju više 2 do 3 godine, već samo 2 meseca. Srbi su shvatili od kako je nastao Centralni savjet da je nama zaista potrebna organizacija ove forme koja će da se bavi temama kompletne zajednice. Do sada imamo 60 srpskih udruženja u članstvu, od kojih su 18 kulturno-umetnička društva, a sva druga udruženja imaju čisto druge teme. Znači, mi tu imamo akademske mreže, mreže doktora, mreže inženjera, mreže advokata, imamo šahiste, imamo druge sportiste, fudbalere itd. Znači, baš jedno onako, ja Centralni savjet Srba u Nemačkoj zovem bašta srpske raznolikosti, jer i sami članovi predsjedništva Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj su u raznim nemačkim strankama, pod jedan, imamo predsjedništvo 21 člana, imamo radno i prošireno predsjedništvo, Ali ne samo da su to, da su oni u raznim nemačkim strankama, nego su oni, što se tiče njihovih ideja o tome koje su stranke u Srbiji, okej, u totalnim razlikama. Znači, ja sam neko koji će uvijek da kaže sebe, ja sam anarhistkinja, ali ja sedim zajedno sa ljudima koji su bili i za Slobu Milošević, pa koji su i za Šešelja, koji su za sada i Vučića, koji su i za Čedu Jovanović. I tu sedi
dva... To je ona politička kultura o kojoj tako, se vrlo rado govori, ali koja se pod znakom pitanja sprovodi.
Tako je, ali to je kod nas u Nemačkoj, ako imamo zajedničku ideju i cilj, ideja i cilj Centralnog savjeta Srba u Nemačkoj da okupi Srbe i da se bavi njihovim temama, onda je to ideja i cilj. I onda uopšte nije važno da li u tom broju od 21 člana svi razmišljamo isto, imamo iste političke backgrounde ili nemamo, znači političke pozadine. Taj mentalitet idemo zajedno, uspevamo samo zajedno, uspevamo samo ujedinjeni, dobijamo u školskom sistemu u Nemačkoj. Nas tako uče u školi, da samo zajedno funkcionišemo.
Rekli smo da naših ljudi u Nemačkoj prema nekoj nezvaničnoj statistici ima oko milion, od tog broja 850.000 se vode kao zvanični, a nekih 150.000 su praktično ilegalni. Da li vam se javljaju ljudi koji su ilegalno u Nemačkoj i na koji način možete da im pomognete da steknu svoj legalni status?
Centralni savjet Srba u Nemačkoj, pogotovo je to segment kojem se ja bavim, ja svaki dan odvajam 2 do 3 sata, ali svaki dan od ponedeljka do nedelje, znači bez prestanka, i odgovaram ljudima na pitanja kada su u životnim nezgodama, raznim životnim nezgodama u Nemačkoj. I ja na jednom nedeljnom nivou imamo oko 2000 upita. Ilegalnost u Nemačkoj je velika tema zato što ljudi često nemaju kvalifikaciju koju traži nemačka privreda da bi ostvarili svoju vizu, ili im traže druge uslove, pošto sad kroz naravno Zapadni Balkan regulativu praktično svi mogu da dođu, od čistača do ulice, do medicinske sestre ili doktora ili profesora, šta god i kogod, frizeri. Ali se radi o tome da im se traži nemački jezik. I traži im se određeni broj godina radnog staža u Srbiji. I ako oni to ne ispune, onda je teško.
Sa Izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, druga šansa. Dram, ti ne voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Prošlo je 25 godina, ali vredilo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji. Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, Mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
Prokleta je ova nedelja, o majko što
sam vam dane mladosti, delio sam život s vama, svoje tuge, svoje radosti. Pesme moje, ni za šta me ne krivite, ostanite s drugovima, i za mene živite.
Da li razmišlja o povratku, ali dobro sarađuje sa srpskim privrednicima u inostranstvu. Vladimir Vukićević je uspešan preduzetnik srpskog porekla iz Njujorka. Želja za ozdravljenjem odvela ga i u SAD. Posle višegodišnjeg lečenja, izlečen, završio je školu, fakultet i do sada osnovao čak 3 start-up firme.
Tu prvu dijagnozu raka u desnoj budnoj kosti sam dobio kad sam imao 6 godina, znači to su te neke prve memorije, prva sećanja. To je bilo u Beogradu na Institutu za majku i dete. Posle nekoliko meseci bolova, konačno su mi snimili kost i videli su da postoji tu tumor koji je kancerogen. Tako, ta prva dijagnoza je bila u Beogradu i onda kad smo shvatili šta je i kako je, moji roditelji su odlučili da najveća šansa za uspeh je u stvari tretman u Americi. Tako imali smo neku vezu sa Sloan Kettering Memorial ovde u Njujorku i u tom trenutku smo odlučili da dođemo ovde na taj teški, ali neophodni tretman. U početku sam bio sa majkom, samo sa majkom nekoliko meseci, pa je onda posle toga došao moj otac. I onda na kraju, posle par meseci, moj ujak. Tako, imali smo tu neku malu porodičnu grupu prilično brzo. Moja sestra i moja baka su ostale u Beogradu u početku, ali su nam posle 6-7 meseci i one su došle. Ali, apsolutno ne bi, ja mislim, nažalost, preživeo da nisam imao tu porodičnu podršku. Mi smo bili u novom svetu i imali smo apsolutno nova iskustva, tako da je to bio neki dupli šok i dupla promjena. Taj tretman je trajao 5-6 godina, ali je uspešno prošao. Tako, tokom tog vremena moj otac je dobio posao u Americi i preko tog njegovog posla smo uspeli da ostanemo i da na kraju postanemo članovi deluje američke nacije. Tako, ja sam išao na fakultet ovde, studirao sam u Njujorku i posle fakulteta sam radio malo za onako veću firmu nekoliko godina i kad sam napunio 25 godina sam počeo svoju prvu firmu. Nekako me je uvek vuklo ta ideja preduzetništva i ideja da mogu nešto da stvorim, neki startup da kreiram. Naročito pošto, kao što znate, imao sam to iskustvo kao dete i znao sam da nemamo mnogo vremena. Mora nešto da se pravi, mora nešto da se stvara. I tako sam odlučio brzo da počnem u tom stvaranju i prvi startup je bila firma koja je u stvari pomagala drugim kreativnim ljudima. To se zvala Rocket Hub, to je bila firma za mikrofinansiranje i to sam startovao kao 25-godišnji, u stvari mladić, i uspeli smo da stvorimo nešto prilično veliko. Tu prvu firmu smo, to mi je bio kao postdiplomski. Startovao sam kao 25 godina, prodao kad sam imao 28-29 godina i tako ceo taj ciklus stvaranja neke firme koje pomaže drugima da skupljaju novac je bio početak. Znači, posle toga sam se malo odmorio nedelju dana i započeo drugu firmu. Ta druga firma se zvala Mural i ta firma je bila u stvari na neki način moj prvi proizvod. To je bio elektronski proizvod za stvaranje pozitivnih okolnosti i donošenje umetnosti u našem svetu. Tu sam bio CEO i glavni co-founder i tu je trajalo otprilike 4-5 godine da stvorimo nešto i takođe ta firma je bila srećom, uspeli smo da prodamo jednoj većoj firmi i taj drugi ciklus mi je baš dao hrabrost i poverenje da stvorim nešto baš veliko i sad smo u tom trenutku u toj trećoj firmi gde stvaramo nešto baš zanimljivo. Sve više i više viđam podršku naših ljudi u Americi i inostranstvu. Recimo, jednih od najvećih investitora u Better and Better je grupa koja se zove Serbian Entrepreneurs, znači grupa srpskih privrednika uglavnom u inostranstvu. Ta grupa je se spojila u zadnjih 5-6 godina i zadnje dve godine su počeli da investiraju u firme sa našim ljudima kao što sam ja koji predvode te firme. Tako, postoji taj neki sistem ili ciklus pozitivan koji se stvara i postaje sve jači i jači. I baš mi se sviđa to, pošto na kraju postoji ta neka veza i stvara se novi sistem za podržavanje preduzetnika u celom svetu. Stvaraju se ti neki mostovi između različitih organizacija, privatnih i državnih, različitih investitora, različitih grupa, i to mi se baš sviđa, pošto često nije samo do novca, nije samo do financijske podrške, naravno to je važno, ali postoji i neka kao mentorship ili dodatna podrška gde celokupna iskustva te grupe se dele i ta iskustva nama pomažu. Recimo, uspeli smo da se spojimo sa nekoliko različitih prodavnica ovde u Americi preko tog networka, preko te grupe. Uspeli smo da se spojimo sa nekoliko različitih proizvođača ovde i u Srbiji i zbog te grupe. Tako, ta kombinacija financijske i te dodatne pomoći je u stvari vrlo, vrlo važna i stvara nešto gde 1 plus 1 je jednako 3, što je vrlo neophodno kada stvara neka nova ideja.
Da ti gledam bela bedra i milujem topla nedra, ej da mi je, da kraj mene večno stojiš, trujnim vinom da me pojiš, da si moja svetla bašta, moja ljubav, moja mašta, ej da mi je, ej da mi je. Zore zorom zoriš, da mi budeš sjajna zvezda, ptica sokolovog gneza, ej da mi je. Da li vacna budeš trava, tu te dragi drago slava, da ja travu zrelu kosim, u naručju da te nosim, ej da mi je. Thank you.
nemam krila da okilatim, kud god ideš da te pratim, da poglede pratim tvoje, da ispunim želje svoje, ej Danile. Da u srcu budem tvome, da odolim srcu mome, da večito budeš moja, ja večna ljubav tvoja, ej Danile.
Priča sustiže jedna drugu. Mnogo se radi, ali može i mnogo da se zaradi, kaže Marko Nikolić, profesor fizičkog vaspitanja, menadžer na Akademiji za sport u Kuvajtu. Pre odlaska Marko je mnogima bio poznat kao humanitarni radnik i motivacioni govornik. Na pitanje što mu najviše nedostaje u Kuvajtu, odgovara priroda, koja je u Srbiji mnogo lepa. Marko Nikolić, fitness trener i profesor fizičkog vaspitanja.
U Kuvajt sam otišao pre jedno 4-5 godina i planovi su mi bili da napravim nešto, naravno, da napravim još koji uspeh ako mogu, tako da to je bio jedan jedini razlog. Hteo sam malo da promenim sredinu i da vidim da li mogu da uradim nešto van naše zemlje. Tako da zato sam se odlučio na taj korak, pošto sam volim avanturu i volim tako da menjam gradove, države i to je to. Dobio sam ponudu i eto me u Kuvajtu. Ovde na Bliskom istoku, da kažem generalno u Kuvajtu, ljudi dolaze, da kažem, iz Srbije da bi pronašli posao u svojoj struci, a ta struka je najviše profesor fizičkog vaspitanja, doktor i tako te stvari, fitness trener, fitness menadžer. Najviše dolaze, da kažem, mi pronalaze poslove u tim poljima. Znači, mislim, upoznao sam mnogo prijatelja i uglavnom su profesori, učitelji, vaspitači, doktori, fitness treneri. Kada sam došao ovde prvi put, ja nisam poznavao nikoga, ja došao sam sam i tek kasnije sam upoznao neke naše ljude i i dan danas se družim sa njima, ali to je samo par njih, pošto mi ovde, iskreno da kažem, previše radimo i nemamo toliko vremena za druženje, pošto ovde u Kuvajtu jedino petkom slobodan dan i onda posle naporne nedelje jedva čekaš da budeš sam i malo da odmoriš, da prošetaš, tako da ponekad ako, na primjer, ja mogu da izađem, neko drugi ne može da izađe, nema vremena, ili je sa porodicom, ili je previše umoran, tako da, ali dobro, uklopimo se ponekad i evo danas sam bio sa jednim prijateljem do bioskopa, odgledali smo film, popili kafu i tako, vratio sam se kući i to je to, sutra je novi dan. A što se tiče Srbije, pa da, čujem se. Čujem se sa prijateljima svakodnevno i to je to. Najviše preko društvenih mreža, svako objavljuje gde je, šta je, šta radi, kako je, to su društvene mreže, Instagram, Facebook. Imam dosta prijatelja Kuvaćana i to je to. Znači, družim se sa njima, ali nisu samo Kuvaćani, tu su, mogu da kažem, i Egipćani, i imam neke prijatelje iz Indije, iz Rusije, iz Venecuele. Ja trenutno radim kao operativni menadžer u Akademiji sporta ovde u Kuvajtu, a pored toga radim i kao privatni lični trener. Ovde se najviše preferiraju ovi kućni treninzi, a kući oni imaju svu adekvatnu opremu i tako mi treniramo. Mislim, mi ih treniramo tamo kući, tako da oni tamo zaista dobro plaćaju što se tiče tih kućnih treninga. A i naravno u fitness centru. Ovde sam pronašao sebe i ovde ima nekih, da kažem, vrlina i mana i u Srbiji isto takođe vrlina i mana. Srbija je prelepa zemlja, prelepa priroda. Ovde mi se ne dopada uopšte. Oni nemaju prirodu, samo pesak.
Koliko
pesak
je?
More, sunce. Ja sam imao jedan veliki problem kada sam prvi put došao ovde, kada su me doveli. Radio sam u toj nekoj kompaniji i nisam primio platu za jedan mjesec i nisam primio neke bonuse za par mjeseci, a to je ispalo negdje oko 4-5 hiljada eura. Tako da su oni meni ostali dužni 4-5 hiljada eura i izuzetno je bilo teško zato što sam prvi put ovdje, nikog ne poznajem. Jedva sam se snašao na kraju, bilo je mnogo teško, razmišljao sam da se vratim kući i onda sam stegao zube, rekao sam ne, ostaješ ovdje, ideš do kraja, znaš zašto si došao, i onda sam pronašao put nazad. To je ono što sam vam pričao malo pre, neko može da se snađe, a neko ne može da se snađe, vrati se kući. Ja nisam htio da budem jedan od onih koji se vraća. Ako imaš dobar posao, taj bazični posao, i ako pored toga radiš i nešto privatno, dodatno, i ako, da kažem, ostvariš tu neke kontakte, to mnogo znači ovdje. Sad sve zavisi s kim sarađuješ. Ja sam ovdje trenirao ljude iz kraljevske porodice, sada sam i dalje u kontaktu sa njima, sada smo i prijatelji, radimo neke projekte, upoznao sam stvarno dobre ljude. Dopada mi se ovdje što uvek možeš da pronađeš neki novi posao, jer postoji šansa, nova šansa, i što si više ovdje, više te cene, jer te uvek pitaju ono gdje god da odeš, na koji god konkurs za posao, oni te pitaju koliko godina si u Kuvajtu i gdje si sve radio. Trenutno ne razmišljam o povratku, planiram da ostanem ovdje još par godina sigurno i onda posle vidjet ćemo. Imam neke planove, ali možda nastavim da živim negdje u nekoj drugoj zemlji i pokrenem tamo neki novi biznis i tako dalje, ali vidjet ćemo u svakom slučaju. Na kraju krajeva volio bih da se vratim u svoju zemlju, zato što volim Srbiju i obožavam prirodu Srbije.
Još ove noći tebe da kradem od svih, volim te dođi si žena za njih, moj dobri anđele, ne mogu bez tebe. Ljudi na ovdje mira ne daju čekat, nego duraju, moj dobri anđele, ne mogu bez tebe.
U ime svih onih koji su u studiju Radio Beograda 1 bili sa vama u proteklom satu, pozdravlja vas Gordana Gligorić. Prijatno veče i do slušanja.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara. I prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.